Takže ten prvý pilier, ktorý sme si predstavili, alebo kontext, je kontext historický. Aby sme si zarámovali tému a uvedomili si, kde sme my dneska, ako my uvažujeme adventisti, a vlastne kde ten kresťanský, protestantský alebo evangelikálny svet je. Tým veľmi dôležitým kontextom, ktorý musíme priniesť, prvne, že hupneme do samotnej témy, je kontext celkovej Biblie a tých jednotlivých aktov biblických, ktorým Biblia začína, rozvíja sa, prechádza ako končí. Pretože je to v kontexte celkovej Biblie, keď začíname chápať špecifické miesto toho, čo nazývame Deň Pánov. Bez toho veľkého kontextu celého písma by to bolo veľmi zložité si uvedomiť, o čom vlastne hovoríme. Takže to je druhý kontext. Možno, že budem potrebovať 20 minút, 25 minút na tento kontext a potom ideme na adventný súd. Ale aj to vás uvedomovala určitý princíp výkladu, ktorý ja sa budem snažiť nasledovať tento týždeň, keď hovoríme o súde. A síce, že malé veci musíme vnímať v kontexte veľkých vecí. Ale aj to vám má jednu kapitolu vo svojej knihe Výchova po slovensky. A v tej knihe Výchova v jednej kapitole Vajtová napísala niečo, čo adventizmus ako si nikdy neuvedomil seriózne. Tu je krátka pasáž, od ktorej sa odrazíme. Ona hovorí, Biblia obsahuje všetky princípy, ktoré ľudia potrebujú vedieť, aby boli pripravení pre tento i budúci život. Môže ich pochopiť každý. Nikto s duchom, ktorý si cení jej učenie, si nemôže prečítať ani len odstavec bez toho, že by z nej získal nejakú užitočnú myšlienku. Oznamená, otvoríme Bibliu na akomkoľvek mieste a získame nejaké užitočné naučenie. Ale ona hovorí, to nie je to, ako ona funguje. Ona hovorí potom, najcennejšie naučenie Biblie však nemožno získať príležitostným a nesúvislým štúdiom. Jej veľký systém pravdy, všimnite si, hovorí o veľkom kontexte, veľkom systéme pravdy, kde spolu veci súvisia, nie je podaný tak, aby ho unáhlený, nedbanlivý čitateľ postrehol. Ak len prídeme, otvárame Bibliu a čítame tu pasáž a tam pasáž, tak to nefunguje. Tak ten veľký ucelený systém pravdy, ako hovorí Vajtová, neobjavíme. Mnohé z jej pokladov Biblie, ležia hlboko pod povrchom a možno ich získať len usilovným prieskumom. To je zaujímavé. Veľakrát prídeme k textu a zdá sa nám, je jasné, čo hovorí, nie? A ona hovorí, sú poklady, ktoré sú uložené oveľa hlbšie pod povrchom. A možno ich získať len usilovným prieskumom a trpezlivosťou. Pravdy, ktoré prichádzajú, aby vytvorili, a teraz používa v angličtine big hole, hovorí, veľký celok, musí skúmateľ nájsť a zhromaždiť. Je možné čítať Bibliu tak, že nám podáva veľký celok. To je strašne dôležité. A ďalej hovorí. Keď ich takto dáme dokopy, ak čítame trpezlivo, usilovne, systematicky a pýtame sa, ako to dotvára celok, potom zistíme, že to, čo čítame, do seba dokonale zapadá. To je zaujímavé. Takto chápané biblické spisy prevyšujú svojou hodnotou všetky literárne výtvory akéhokoľvek ľudského autora. To je zaujímavé, čo hovorí. Pretože Vajtová vám tu hovorí, a to je troška poznámka počiarov, ako to ja nazývam, footnote. Vajtová vlastne pre ňu inšpirovanosť Biblie, že nie je z ľudských rúk, nie je nutne v tom, že premýšľame o nejakom mysterióznom diele, ako Boh inšpiroval, ale o tom, že keď spájame časti, ktoré boli napísané stovky, tisíce rokov od seba, ľuďmi rôznych pozadí a tých a vzdelania a charakterov, rôznych skúseností, že keď ich čítame, oni vytvárajú jeden celok. To je neuveriteľné. To je pre ňu dôkazom, že toto nie je od ľudského autora. Práve veľký biblický celok. Keď ich však zvážime vo vzťahu k ich veľkolepej ústrednej myšlienke, ich záber nekonečne vzrastie. A Biblia má určitú centrálnu alebo ústrednú myšlienku. To je neuveriteľné. Ako je to možné, že keď máte niečo zložené z toľkých kníh, z toľkých kontextov historických, kultúrnych, že to má jednu ústrednú myšlienku. A potom, keď takto čítame Bibliu, ona hovorí, ten jej význam tých jednotlivých malých pasáží a všetkého neuveriteľne vzrastie. Ona hovorí, každý námet dostáva nový význam. Iba vo svetle veľkého biblického príbehu, ak sa mu venujeme podrobne, pozorne, trpezlivo, potom každý námet dostáva nový význam. To je neuveriteľná myšlienka. Platí to aj pre myšlienku súdu? Pre myšlienku spasenia? Pre rôzne veci? Samozrejme, že áno. A ja som objavil to, čo som objavil, čo vám hovorím toto týždeň, práve preto, že roky na New Bold učím biblický príbeh, alebo to nazývame biblickou teológiou na New Bold, ten predmet. A vlastne vtedy mi doťuklo, keď som išiel z veľkého do malého, z malej časti do veľkého celku a sústavne som o tom premýšľal. Vtedy ma napadlo, že my sme tu niečo úplne prehliadli v tejto oblasti. Takže každý námet dostáva nový význam. To, čo vlastne ona hovorí ilustračne, je toto. Ak to posuniem. Ona hovorí, to je Biblia, začína niekde Pentateuchom tých prvých piatich Mojžišových kníh, cez historické knihy prorokov, evanjelia, skutky, listy, zjavenie ako posledná kniha, ako máme dneska, aspoň v našom kresťanskom protestantskom kánone. A ona hovorí, je tam veľký príbeh a jej myšlienka je vlastne táto. Ona hovorí, videné vo svetle tejto myšlienky, tohto kontextu, každý námet dostáva nový význam. Vo svetle myšlienky, centrálnej myšlienky hovorí. To znamená, ako náhle máme nejakú tému alebo text, ona tvrdí, ak zoberiete celkový kontext, tak máte nový význam. Tá text, téma má nový význam. A neviem, prečo sa to vrátilo. Ešte raz. Text alebo téma, ona hovorí, celkový kontext vám zmení, vám dodá nový význam. Ako náhle sa len sústredujeme na dielčie čítanie, ktoré nie je zosystematizované a nezamýšľame same, aká je katedrála toho písma a sústredujeme sa na okna na dvere iba. A poznáme dobre tie okna na dvere, ale nikdy sme nevideli, ako vyzerá tá budova písma spolu. Tak nedocením presne to miesto toho okna, alebo tých dverí, alebo farbu, alebo čokoľvek. To je jej myšlienka. Myslím, že mám k tomu dve poznámky. Jednotlivé biblické knihy a pasáže nie sú schopné plne vykladať sami seba. To je jeden z dôsledkov toho, čo hovorí. Ešte raz vám to zopakujem. Jednotlivé biblické knihy a pasáže nie sú schopné plne vykladať sami seba. Dielčie áno. Budete mať požehnanie, ak budete len čítať trebárs Ján 1. kapitolu? Samozrejme, že budete. Ale ona hovorí, budete mať oveľa väčšie, ak to napojíte na veľký celok. To je to, čo ona hovorí. To znamená, je schopné zjavenie vyložiť samo seba? Nie celkom. Je schopný Pavol, alebo list Rimanom, keď len čítame, vyložiť listom Rimanom? Nie je. Je možné evanjelia vyložiť iba evanjeliami? Nie je. Ja viem, že moji kolegovia z Nového zákona a zo Starého zákona sú neuveriteľní špecialisti na jednotlivé knihy. Mám kolegu, ktorý teraz odchádza na Andrewsovu univerzitu učiť Nový zákon. a on robil doktorát iba na knihu Matúša. A Matúšovi iba na poslucháčov Matúša. Kto je vlastne, kto sú poslucháči Matúša? A pre neho je veľmi ťažké toto zhltnúť, mimochodom. A to je dôsledok, ako sa teológia vyvíjala počas storočí. Druhá poznámka. Čím lepšie rozumieme veľkému obrazu, tým lepšie chápeme menšiu tému. To sú dve dôsledky toho, čo vlastne hovorí tu Whiteová. Takže, k biblickému príbehu. Vy ste to už počuli, mnohí z vás, ak nie, ak je to prvýkrát, tak to poviem. Keď čítame Bibliu, tak zisťujeme, že Biblia nám podáva určitý narratív, určitý príbeh. A ten príbeh má svoj začiatok, má svoju zápletku, má svoje riešenie, má svoje rozuzlenie a koniec. On niekde začal a niekam ide. A to, čo hovorí Whiteová, že to práve ukazuje na Božiu ruku v pozadí toho, že to ľudská ruka nevymyslela, neexistuje, čo tak napísala. To je pre ňu dôkazom inšpirácie. Veľký biblický príbeh. Takže, ten biblický príbeh, aby som začal najskôr zo široka, má 7 takých hlavných prechodových aktov alebo štádií. Tie štádia vlastne reflektujú určité podmienky, ktoré boli na zemi, ako ľudstvo sa rozvíjalo a potom došlo k niečomu novému. Boh stvoril planétu a život na planéte ako dobré stvorenie. Zelená farba ukazuje na dobré stvorenie, na dobro, ktoré Boh priniesol. Tá oranžová alebo červená ukazuje na príchod zla a že sa niečo zmenilo. Ako som povedal, je tu tých 7 štádií, veľkých prechodových štádií, ktoré posúvajú príbeh dopredu a menia ho. Ale ak sa pozrite tu dole, tak sú 3 hlavné prechodové udalosti v tomto príbehu. Tou prvou prechodovou udalosťou je príchod pôvod zla. Druhou je riešenie zla a tretiu je vyriešenie zla, koniec zla. A riešenie zla nie je to isté ako koniec zla. Pretože ako graf ukazuje, tá červená, oranžová farba stále pokračuje. Že aj po príchode Mesiáša. Takže podrobnejšie. Tá prvá udalosť, ktorou biblický príbeh začína, je udalosť stvorenia. To je prvotná základná perspektíva biblického príbehu, je perspektíva závislosti. Stvorenia na stvoriteľovi. 3 hlavné princípy podáva Biblia. O stvoriteľovi, o stvorení a závislosti, ktoré existuje medzi stvorením a stvoriteľom. To je hlavná perspektíva Biblie. Závislosť. Vy to samozrejme si môžete preveriť. Môžete ísť do Žalmov, môžete ísť do Dávida, môžete ísť kamkoľvek a pýtať sa, aká je ich perspektíva základná. A ak oni tú perspektívu nereflektujú, potom toto je výmysel. Ale ak ju reflektujú, potom naozaj ten biblický príbeh je ucelený. Takže Boh stvoril dobrý svet, vy to poznáte, Genesis 1, Genesis 2, to sú tie kapitoly, ktoré hovoria o tomto prvom dejstve v Biblii. To dejstvo sa veľmi rýchlo zmení, jazyk v hebrejčine sa neuveriteľne rýchlo zmení v kapitole 3 v knihe Genesis, kde dochádza k zlu, k pádu, to druhé štádium môžeme nazvať pád, to prvé štádium, alebo to, ten prvý akt v biblickom príbehu môžeme nazvať, že je raj. A v tomto štádiu prichádza zlo. Prichádza náhle, prináša ho nejaký had. A jeho hlavnou tézou, hlavným tvrdením je, vy nie ste závislí na živote od Pána Boha. To znamená, triáfa presne hlavnú perspektívu stvoriteľ stvorenie a závislosť hovorí, vy ste nezávislí. To je druhotná biblická perspektíva, ktorá je. A vlastne celá zápletka písma je, mal Boh pravdu, alebo má had pravdu. Keď povedal, zomriete, zomrietím, alebo nezomriete, zomretím. Takže nezávislosť. V treťom, Boh okamžite reaguje na to, čo prišlo, na zlo v biblickom príbehu. A túto druhú fázu je dôležité si držať v hlave. Ja k tomu poviem za chvíľku viac, keď prídeme do fáze 6. Boh dáva svoje zasľúbenie a Ten tretí akt v biblickom príbehu otvára sa okamžite v kapitole 3, kde Boh hovorí a ja vlastne očením to, čo priniesol ten had a dokonca porazím aj toho hada. To znamená, je to fáza zasľúbenia, môžeme povedať. A Boh reaguje na príchod zla a limituje to zlo dvomi vecami. Božím požehnaním a prekliatím. Prekliatím, ktoré dáva hranice, ukazuje, že ak robíme zlo, tak to bolí. A Božím požehnaním tým, že rozvíja pozitívne to zasľúbenie. Rozvíja ho cez zasľúbenia, cez semeno, ktoré príde z Evy, to zasľúbené, cez Abraháma, cez Izrael, Dávida a toho, ktorý príde. Všetci sú súčasťou jednej rodiny, rodiny Evy. Takže to je fáza zasľúbenia. A to je v podstate tá starozákonná fáza od Genesis 3, môžem povedať, až po koniec starého zákona. Všetko, o čo ide v tom starom zákone, je, že sleduje tú líniu, ako sa to zasľúbenie rozvíja, ako Boh reaguje na problém zla, ktorý príde. Potom sa dostávame do fáze, do aktu obratu, ktorý môžeme nazvať. A v tomto akte prišiel ten zasľúbený Mesiáš, král, a dochádza k riešeniu zla. Izaiáš naznačuje, že to, kvôli čemu príde, je riešenie hriechu, je riešenie zla. A to je presne to, čo on robí. Ak vás oslobodí syn, budete skutočne slobodní. A nie od vonkajších vecí, ale od toho, čo ťaží srdce zlo. Od vášho uvažovania o Bohu, o hriechu, o sebe. Takže to dochádza k riešeniu zla. To sú evanjelia od Matúša po Jána. A potom prichádza ďalší akt naplnenia. Božie kráľovstvo neprišlo s kráľom a apoštoli okamžite od druhej kapitoly v skutkoch apoštolských vysvetľujú, prečo tomu tak je. Samozrejme, pre väčšinu Židov Ježiš je falošný kráľ, pretože kráľ prináša kráľovstvo. To znamená, je treba zdôvodniť, prečo kráľovstvo nie je tu, keď už Ježiš je kráľ. Ale nový zákon tvrdí absolútne, že Ježiš sa stal kráľom, že bol korunovaný, zjavenie 5. kapitola, máte celú scénu korunovačnú Ježiša kráľa a v tej scéne je zoslanie ducha a hovorí, áno, prvnež príde kráľovstvo, je treba, aby sme vyriešili, aby sme aplikovali to riešenie zla a ľudia mohli dostať odpustenie hriechov, mohli mať skúsenosť pokánia, viery a ich perspektívy voči Bohu. Takže v tejto fázi hovoríme o tom, že už k niečomu došlo, zlo sa rieši, cirkev je novým stvorením, Pavol hovorí. Pavol dokonca hovorí obraz, že cirkev je nové ľudstvo. Funguje úplne inak, ako fungujú kráľovstvá vo svete. Ale ešte sa celkom všetko nevyriešilo. Aj v cirkvi, aj mimo cirkev. A teraz prichádzame k tomu podstatnému. Potom prichádza šiestý akt alebo šiestá fáza v tom biblickom príbehu. Je to rovnako historická prechodová fáza, rovnako historická prechodová fáza, ako bol príchod kríža, ako bolo v dobie zasľúbenia, ako bol pád, naplnenie, tak rovnako je súd, ak nazvem to štádium súdu, touto fázou. A v tejto fáze dochádza k ukončeniu zla. Tu je pôvod zla, obrat, riešenie zla, dielo Mesiáša, ale je to až dielom súdu, ktoré ukončuje zlo. Preto som vám včera povedal, že deň pánov nie je spasiteľná udalosť, udalosť spásy, ale udalosť terminácie zla. A vlastne o tomto hovoríme. No a potom ten príbeh, môže povedať, 7. fáze prechádza do tej, alebo 6. fáze prechádza do novej fáze, 7. do nového stvorenia. Kapitola 20-22 v zjavení. Takže, to je veľký biblický prehľad. To, čo je pre nás dôležité uvedomiť si, je súvis, ktorý funguje v tomto veľkom biblickom príbehu. A to je tento. Že tak, ako biblický príbeh začal v prvých dvoch kapitolách dobrým stvorením, tak skončí v posledných dvoch kapitolách dobrým stvorením. A všetko, čo je medzi tým, sa týka riešenia. Tak ako náhle niekto v hebrejčine s určitým členom ha na chaš, ten had, ten známy had. Ten známy had, neviem, komu je známy, nám nie, ale niekto, kto evidentne je známy autorom, on priniesol zlo. Zlo nepriniesli ľudia, ktorí boli stvorení. Zlo prišlo zvonku. Niekto priniesol zlo. A šiesta fáza súd rieši, kto to bol. Všimnite si, ako začne 12. kapitola, ako som povedal včera, kapitola 11, verš 18, 19 sú zlomové verše v zjavení a prechádzajú do záverečnej sekvencie poradia udalosti. Neuveriteľne krásne rozpísané. A čo máte v 12. kapitole? Boj v nebi a ten had. Okamžite je sústredenie na hada. Okamžite. Prečo? Pretože to je to, čo presne rieši súd. Zlo. Pôvod zla. Odstránenie zla. Všetky otázky zla. V tomto zmysle, tak ako prvý a siedmy akt spolu súvisia, tak aj druhý a šiestý akt spolu súvisia. A preto šiestý akt odpovedá na druhý akt. V istom zmysle môžeme povedať, že my adventisti hovoríme o veľkom spore medzi Kristom a Satanom. Viete, veľký spor medzi Kristom a Satanom nie je náš spor, ktorý máme my. Pretože náš spor, ktorý máme my, je medzi nami a Bohom. A biblický príbeh rieši môj, váš problém, ktorý ja mám s Bohom. Že keď sa rodím, vnímam Boha ako svojho nepriateľa. A Boh to musí vyriešiť v mojom uvažovaní, v mojom srdci. Všetko, čo je v tom biblickom príbehu od zaslúbenia, je zamerané na vyriešenie zla v našom živote, v našom uvažovaní. Ale to, že je nejaký had a že sa niečo udialo mimo rámec nášho stvorenia, to je fakt, to je to, čo my hovoríme. Lenže Biblia to rieši až v úplnom závere. A viete ako? Budeme hovoriť o predventnom súde. Ako je možné, že vy a ja a nikto z nás nie sme účastní predadventného súdu. Nikto z nás nebude na súde, ktorý obhájí Boží ľud. Viete, tie predstavy, ktoré máme v tých knihách, aj tie obrázky, ktoré sme vytlačili v niektorých našich knihách, značenia, že stojí, nech sú teda symbolickým obrazom, že stojí veriaci pred súdnou stolicou a je tam zákon na jednej strane, na druhej strane Kristus a ten ho obhajuje. K tomu nikdy nedôjde. Nikto sa nepostaví v tomto zmysle takto priamo pred súdnu stolicu, pretože ospravedlnenie je na preadventnom súde Božieho ľudu, kde nikto z nás nie je. Prečo? Pretože ide o hada a Boha. Had má spor s Bohom a do toho sporu, s tým sporom ja nemám tak celkom až prístup. Sú veci, ktoré presahujú náš ľudský a božský rámec. Náš problém medzi mnou a Bohom je môj problém, alebo náš problém ľudský. Ale hadov a Kristov je mimo náš rámec. A to rieši súd. Samozrejme, to krásne je, že potom sme toho účastní, tých udalostí. V každom prípade, deň pánov alebo súd, ako ak číslo 6 odpovedá, na druhý akt biblického príbehu. Tretí akt, ako bolo zasľúbenie a Boh veľmi trpezlivo zasľuboval a pracoval s ľuďmi, tak Boh takisto naplňa, aplikuje to, čo sa stalo v diele Mesiáša. A preto dielo Mesiáša sa stáva aktom obratu, aktom zvratu v tom biblickom príbehu. A teraz dochádza k aplikácii. Prečo sme tu ako cirkev? Pretože naplňame, aktualizujeme to, čo urobil Mesiáš. Pozývame ľudí, aby zakúsili niečo iné, ako ponúkajú kráľovstva tohto sveta, ktoré sa bijú o moc, o vplyv a tak ďalej. A cirkvi to nemá byť, hovorí. Že? Pavol hovorí, v Kristu nie je ani muž, ani žena, ani Grék, ani Žid. A tak ďalej. Ani slobodný, ani pán. Takže to je veľký biblický príbeh a význam toho biblického príbehu je práve v tom, že si uvedomujeme, že keď hovoríme o dni pánovom, hovoríme práve o udalosti 6. a 7. Dobre, takže kvôli tomuto sme si ukázali veľký biblický príbeh, aby sme si uvedomili, o čom hovoríme. Hovoríme presne o tomto. Dostávame sa priamo k našej prvej téme. A to je síce téma predadventného súdu. Ako sme si povedali, sme si to ukázali, adventizme, udalosť prvá, predadventný súd. V adventizme nie tak dávno vyšla táto kniha. Myslím si, že v češtine alebo slovenčine neexistuje, pokiaľ viem. Preložené do slovenčiny znamená argument v prospech vyšetrujúceho súdu. Melvin Moore je náš brat, ktorý je spisovateľ, ktorý má dar zozbierať dokopy to, čo niektorí povedia a predstaviť to veľmi ucelenie. Napísal niekoľko dobrých kníh. A táto je dobrá kniha. Ponúka dobrý sumár toho, kde dnes uvažovanie adventizmu ohľadne tejto témy sa nachádza. Morová kniha predstavuje skutočne jeden z posledných pokusov pochopiť tému predadventného súdu systematicky a vyložiť ju systematicky. A je dôležitá nielen preto, že nič podobné v iných kresťanských tradíciách sa nenachádza, ale aj preto, že stavia na modernom výskume dvoch súčasných teológov. Richarda Davidsona, profesora starého zákona na Andrewsovej univerzite, ktorý sa venoval téme, a Martina Probstleho. Mimochodom, od Probstleho sme mali nedávno sobotné úlohy, možno že tomu rok naspäť, práve ohľadom Daniela bola úloha a týchto záležitostí. Martin učí starý zákon Bogenhofen v Rakúsku. Obaja sa venovali objasneniu niektorých aspektov v knihe Daniel a Moore z toho čerpá pre svoju knihu. Táto kniha napriek tomu, že ponúka dobrý sumár, ale nie je vyčerpávajúca. Kniha prehliada jeden z hlavných významov predadventného súdu, ktorým je obhajoba Božieho ľudu, ako si to povieme. A práve tá obhajoba Božieho ľudu je kritickým aspektom predadventného súdu. Hlavné texty, ktoré... A ešte prvnež prídem k tým textom. Hlavné texty, ktoré súd uvádzajú, a potom ich neskôr ukážem na tabuli, na plátne, sú v 1. Korintianom 15, ten text sme včera čítali, Danielovi 7 a 8, v Rímanom 1 až 3 a v Zjavení 14 a 16. Možno ale urobím len taký veľmi krátky prechod zo včerajška na túto prvú udalosť a ukážem vám celkovú predstavu toho dňa pánovho v určitom grafe. Takže najskôr to, čo sme hovorili včera. Včera sme si naznačili, že pre Pavla, keď hovorí o dni pánovom alebo o budúcom Božom diele, pre neho to znamená niekoľko vecí. Hovorí o poradí, hovorí potom, keď niečo sa deje. To sme si včera povedali. A sme si ukázali, že hovorí o vzkriesení pri príchode, zrušenie vlády kniežat, mocnosti a síl po svojom príchode, odovzdanie kráľovstva Bohu a potom Boh je všetko vo všetkom. To je 1. Korintianom 15, 20 až 28. V zjavení sme si tiež povedali, že zjavenie podáva veľmi ucelený obraz od kapitoly 12, ale ja to mám od kapitoly 13, od prenasledovania, od súdu, súdy pod dobe Božej milosti, udalosti konca a druhom príchode, o súde po príchode a milénium, udalosti po miléniu, tretí príchod Ježiša, zničenie mocnosti smrti a kapitola 21 a 22, nové stvorenie. A z tohto obrazu zjavenia sa vynára oveľa viac ucelenejší obraz. A jeden z tých bodov, ktoré si môžeme všimnúť, že v zjavení sa vynára aj predadventná fáza toho Božieho dňa, súdu. Pretože prenasledovanie šeliem je odpovedané Božím dňom súdu a až potom je druhý príchod oveľa neskôr v zjavení. Inými slovami, ak to troška naznačím inak, tak hovoríme o tomto dni pánovom a Tu je ten veľký obraz, ktorý som vám chcel predstaviť a od ktorého sa odrazíme. Keď sa pozrieme na to, čo vlastne myslíme tým dňom pánovým, dňom súdu, je vlastne, že má tri také veľké hlavné fázy súdu. Tou prvou fázou súdu je ten predadventný súd. Ja ho nazývam ospravedlňujúci. V minulosti ho ranní adventisti nazývali predadventný, neskôr vyšetrujúci. Keď poviete predadventný, tým vlastne len poviete, že sa deje pred adventom. A keď poviete vyšetrujúci, hovoríte vlastne o funkcii. Ale to nie je celkom presne, keď poviete vyšetrujúci. Je pravda, že vyšetruje, ale vo svojej absolútnej podstate zmyslom toho súdu je obhájiť. K tomu prídeme samozrejme dnes. Preto ho nazývam ospravedlňujúci alebo obhajujúci. A tu máte názvy. Dole je napísané doba, ako dlho to trvá, alebo kedy začne, akú má funkciu, hlavné biblické miesta, koho sa týka a kto je prítomný na tom súde. Takže pri predadventnom súde nevieme, ako dlho trvá. Vieme, že prichádza na konci 2300 večerov a dní, text Daniel 8.14, tomu prídeme dnes, alebo zajtra, ale ako dlho trvá, to nie je uvedené. Akú má funkciu, ako som naznačil, obhajuje svätých a rozhoduje o osude všetkých zároveň tým pádom. Hlavné texty sú Daniel 7.8, ale samozrejme aj iné texty. Koho sa týka? Týka sa svätých, spasených. A kto je prítomný na tomto súde? Iba nebeské bytosti. Síce obhajuje Boží ľud, ale prítomné sú len nebeské bytosti. To je zaujímavé. Po tomto súde prichádza druhý advent, druhý príchod Ježiša. Tým začína milénium, tá šípka druhá naznačuje príchod Ježiša. Pri ňom dochádza k prvému vzkrieseniu. Prvé vzkriesenie reaguje na preadventný súd, pretože on o niečom rozhodol a vzkriesenie to aktualizuje, o čom súd rozhodol. Po príchode nastáva, ako som hovoril, to milénium a dochádza k druhej veľkej fáze toho biblického súdu. A to je súd počas milénia. A tento ja nazývam vyšetrujúci. Pretože o ňom je napísané, že otvorili a skúmali knihy. Zjavenie kapitola 20. A tento je napísané, že trvá 1000 rokov. A o tom si povieme viacej. Jeho funkciou je odhaliť a skúmať prípady nevzkriesených a riešiť otázky typu prečo. To znamená, jeho funkcia je úplne iná. Ako funkcia prvého bola obhájiť svätých, rozhodnúť o ich osude, pretože sú prenasledovaní, tak ako to, že nevzkriesení nie sú vzkriesení? Prečo? Odhaluje a skúma prípady nevzkriesených. Prečo? Ten hlavný text je v Zjavení 21. 6. veršoch. Koho sa týka? Teda sa týka hriešnikov a nespasených. A kto je prítomný? Prítomní sú vzkriesení svätí. O nich je napísané, že kráľovali s Kristom 1000 rokov. Mimochodom, keď král kráľuje v starom zákone, tak súdi. Funkcia krále je funkcia sudcu. A keď je napísané, že kráľovali s Kristom 1000 rokov, znamená, že súdili. K tomu prídeme oveľa viac podrobnejšie. Takže vzkriesení svätí sú prítomní. Oni sú zapojení. Preto som vám včera povedal, že pri druhom príchode domov nejdeme. Znova, to je niečo, čo sa nám objaví iba vtedy, a to teológia druhého príchodu, keď máme všetko ucelenie pred sebou. Pri druhom príchode, ako hovorím, na párty sa nejde. Alebo na veľmi krátku párty. Ale potom sa ide na vyšetrujúci súd. A potom dochádza znova k tretiemu adventu, tretia šípka dole, na konci milénia. A ten prináša druhé vzkriesenie. Tak ako druhý advent priniesol prvé vzkriesenie, tak druhý advent prináša druhé vzkriesenie. A to druhé vzkriesenie samozrejme reaguje na to, k čomu dospel ten druhý súd, alebo druhá fáza súdu. Tento súd môžeme nazvať, že je po miléniu alebo exekutívny, pretože vykonáva to, čo rozhodla prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza, exekutívny súd to vykoná. A doba je napísané, že je krátky čas, vykonáva rozhodnutie, to je jeho funkcia, jeho zmysel, text zjavenie 20 od verša 7 od verša 15. Koho sa týka? Týka sa hriešnikov a nespasených a prítomní prvýkrát sú všetci spolu, ktorí kedy žili na nebi aj na zemi. To je väčšinou tento súd, mimochodom, z tejto časti Biblie, je súd, ktorý väčšinou má tradičná teológia na mysli, historická. Sa to volá, že keď súdca je na bielej stolici, White Throne Judgment v angličtine, neviem to rýchlo preložiť do slovenčiny. Súd bielej stolice, kde je Boh na bielom súdnom stolci. Tak tento súd väčšinou ľudia majú na mysli a úplne prehliadajú tie prvé fázy. A prvýkrát sú všetci prítomní a tu je napísané, že všetci uznávajú, tvoje súdy sú spravodlivé, Bože, ty si rozhodol správne a tak to je. A aj tí hriešnici uznávajú, nesúhlasia s tým, a keby mohli, Boha by zničili, odsunuli aj svätých a dostali by sa k mestu a chceli by žiť večne svojím spôsobom. A po tomto súde, na konci tohto súdu vlastne dochádza k druhej smrti. Exekutívny súd vlastne vykoná rozhodnutie a dochádza k druhej smrti, kde hriešnikov nespasených, ktorí nikdy by nechceli žiť s Bohom, tých už viac nebude a prichádza nový začiatok, kde prichádza nová zem, symbolom nového Jeruzalema, na novo stvorená zem a nastáva večnosť. Biblický príbeh pokračuje tam, kde začal. V Genesis 1:2. Takže tento stred v podstate nazývame Deň pánov, Deň súdu. A ako vidíte, ide o komplexnú udalosť. Nejde len o jednu vec. A práve keď vidíme celý celok ucelenie, tak môžeme začínať chápať jednotlivé dôrazy, čo sa deje v prvej fáze, v druhej, čo robí Ježišov príchod, čo neznamená Ježišov príchod. Čo znamená vyšetrujúci súd počas milénia, čo neznamená, aký jeho význam. A samozrejme, tá otázka, čo nám to hovorí o Bohu, je veľmi dôležitá. Takže teraz prechádzame do tejto fáze, to je ten vyšetrujúci súd. Po ňom prichádza veľmi krátke obdobie ukončenia toho súdu, naznačia touto oranžovou farbou, 7 posledných rán, potom prichádza advent a vyšetrujúci súd, potom prichádza exekutívny súd, tretí advent, exekutívny súd a nová zem. To sú tie hlavné fázy a my sa ideme pozrieť na túto prvú časť, predadventný súd. Inými slovami alebo inej ilustrácii, to je ten istý obrázok, ktorý sme už mali zo zjavenia, to je naše sústredenie na predadventnú fázu. Prvé biblické miesto, na ktoré sa pozrieme, je v zjavení Jána. Je to práve táto kniha, ktorá podáva najucelenejší obraz posledných aktov v biblickom príbehu. Je veľmi až pre mňa šokujúce, že ako zjavenie prechádza od textu, ktorý vám za chvíľku ukážem na obrazovke, ako zjavenie systematicky prejde a logicky začne rozvíjať tie udalosti toho dňa pána. Jednu za druhou. Od tej kapitoly zhruba 12. Takže preto zjavenie je veľmi dôležité miesto pre nás. Vykladači si všimli, že dej príbehu v zjavení prechádza z historickej časti do časti eschatologickej časti konca, od konca kapitoly 11. Verš 15. odkazuje na to, čo sa stane počas strúbenia 7. polnice, zjavenie 11.15. A teda všetko od toho momentu, od toho bodu, čo nasleduje, bude ucelený celok kapitoly 12 až 22, môžeme povedať. A bude vysvetľovať záverečné kroky Božie. Takže, určitým sumárom toho, čo príde, kľúčovým prechodovým miestom je tento text. To je ako, keď máte knihu a máte napísaný úvod, a vám to povie a potom všetko, čo bude, vlastne bude ten text riešiť. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev. A čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem. Národy sa rozhnevali? Samozrejme, kapitola 13. Prišiel tvoj hnev, čas súdiť, kapitola 14. A odmeniť? Áno, aj k tomu dôjdeme. A potom zničiť tých? Dôjdeme, kapitola 20. Takže 11.18 je určitým náčrtom, ako sa to povie, dáva outline. No, rýchle neviem spomenúť si. Náčrt toho, čo príde. Takže, hneď si môžeme všimnúť centrálnu aktivitu toho, čo príde. Prišiel tvoj hnev. Hnev, mimochodom, je symbolickým vyjadrením u Pavla, ale aj inde, pre súd. Asi to, čo hovorí prvá veta, hovorí aj druhá tu. Prišiel tvoj hnev a čas súdiť. Tá hlavná aktivita, na ktorú sa teraz sústreďuje ten príbeh v zjavení, bude aktivita súdu. Takže to je dôležité. Božia aktivita súdenia a následne odmeny jeho božích sluhov, to znamená, ide o dobrú správu. Ide o správu vyslobodenia. Božia aktivita súdu je v tomto kontexte vnímaná pozitívne, že? Okamžite už zjavenie 1.18 hovorí pozitívnym jazykom, pozitívnou víziou. Takže, text predznamenáva, že súdeniu a vyslobodeniu predchádza hnev národov. Niečo negatívne voči Božiemu ľudu. A to je prvý kontext, s ktorým sa stretávame pred samotným opisom súdu. 12. kapitola začína hnevom draka, ktorý sa nahneval na ženu, na jej potomstvo. A tento hnev proti božskej mocnosti je následne vyobrazený v opise kapitoly 13. Prenáša sa cez šelmy, že? Ktorá prenasledujú Boží ľud. Takže, tu je kapitola 13. Zjavenie 13. A videl som vystupovať z mora šelmu. Nečítam celú kapitolu, iba tie niektoré verše. A na hlavách mala rúhavé mená. To znamená, spochybňuje niektoré veci, keď sa rúha, znamená rúha sa voči Bohu. Mala rúhavé mená. A otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu, jeho stanu, aj tým, čo pribývajú v nebi. Evidentne nejde len o politický alebo fyzický boj alebo prenasledovanie, rúhanie, ale ide o duchovné rúhanie sa voči Bohu. Dostala aj schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej kláňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. Tak dobre, poznáte samozrejme. Predstavuje scénu boja, ktorý sa vyostruje a drak a tí, ktorí sú s ním, vystupujú do otvoreného boja. Nejde o to, že to robia skryte, ale robia to, nie len, že to nerobia skryte, ale robia to globálne. Každý jazyk, každý kmeň, každý národ hovorí, budú sa jej klaňať, bude mať schopnosť bojovať a víťaziť nad svätými. To je kontext. Je to kontext prenasledovania, otvoreného stretu a dokonca scéna, ktorá má tragické dôsledky pre Boží ľud, pretože šelma nad nimi zvíťazí a zdá sa, že svojim rúhaním je schopná strhnúť na svoju stranu všetkých obyvateľov zeme. Takže globálnosť je z tejto scény jasná. V tomto scénári prenasledovania sa práve potom objavuje Božia odpoveď. Nie je to odpoveď silová alebo fyzická, ale je to odpoveď súdom. A kapitola 14. okamžite reaguje jazykom a všetkým na kapitolu 13. A hovorí od verša 6., keď skočíme. Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium. Aby ho ohlasoval obyvateľom zeme. Každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Šelma má svoje evanjelium a ohlasuje ho každému jazyku, národu, kmenu a ľudu. A tak aj Boh má svojho aniela a oznamuje to, že? Volal mohutným hlasom. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla jeho hodina. Šelma hovorí, kľaňajte sa mne. Rúha sa Bohu. jasne kapitola 14. reaguje jazykom a opisom voči tomu, čo sa deje v kapitole 13. Ale všimnite si, to kľúčové, to, čo hovorí, prišla hodina jeho súdu. Takto Boh odpovedá na dianie šelmy alebo na konanie šelmy. Kľaňajte sa tomu, ktorý stvoril. Šelma hovorí, kľaňajte sa a budú sa jej kľaňať, to znamená šelme. Kľaňajte sa šelme, hovorí šelma v kapitole 13. A anjel hovorí, kľaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním nasledoval iný druhý anjel, ktorý volal, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Po ich nasledoval iný tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal, ak sa niekto bude kľaňať šelme a jej obrazu, príjme znak na svoje čelo alebo na ruku. Aj ten bude piť z vína Božieho hnevu. Šelma hovorí, ak sa mi nebudete kľaňať, budete mať dôsledky. A kapitola 14. takmer humorným jazykom hovorí, kľaňajte sa Bohu, pretože ak nie, tak si vypijete víno z druhej strany. Vidíme, že ide o polarizáciu, vyhranenie dvoch jasných názorov, ktoré tu sú. Šelma hovorí svoju verziu a anjel hovorí druhú verziu. A Boh odpovedá na konanie šelmy príchodom hodiny jeho súdu. A teraz to kľúčové. To kľúčové pre nás je všimnúť si, že text nikde nehovorí, že tá hodina súdu prišla, keď prišiel Mesiáš. Dokonca ten text hovorí, že to bude v dobe, keď ľudia sa majú možnosť skláňať buď šelme, vyberať si, alebo Bohu. Tá hodina súdu je vtedy, keď dejiny prebiehajú, keď šelma zháňa pod svoju vlajku svojich nasledovateľov a keď Boh zháňa pod svoju vlajku svojich verných. Že? Ja neviem, ako môžeme uniknúť dôsledkom toho, čo hovorí v sekvencii kapitola 13. a 14. toho, že ide o súd, ktorým Boh odpovedá na konanie šelmy, na vydieranie šelmy, odpovedá súdom. Ako môžeme uniknúť u záveru, že ide o súd pred príchodom Mesiáša? Keď dejiny prebiehajú, keď Boží verní sú prenasledovaní. V globálnom kontexte ide o globálnu vyhranenú situáciu. A v tej situácii Boh reaguje súdom. Hľa, je tu predadventný súd, že? Ľudia majú stále čas, slobodu, milosť, ak chcete, robí rozhodnutia vo svojom srdci, svojim konaním, buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu. Čas milosti, ak to smiem tak povedať, čas milosti v tomto období stále trvá a súd prebieha práve v čase tohto záverečného boja o lojalitu ľudí. V tomto zmysle môžeme tiež povedať, že príchod súdu v kapitole 14. je tiež priamo odpovedou, čo sa deje v kapitole 6. V zjavenie 6. kapitole baránok otvorí piatú pečať a počas tej piatej pečate je napísané, keď otvoril piatú pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. Tí zakričali mohutným hlasom, kedy už, svätý pravdivý vládca, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi. Každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vydržali, kým ich počenie doplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. To znamená, ešte bude pokračovať prenasledovanie. Ešte príde. Samozrejme, symbolickým jazykom oltár a duše zabitých, ktorí volajú, to podstatné je ich otázka. Kedy už? V kapitole 14. je odpovede, kedy už. V strede prenasledovania šelmy Boh odpovedá svojim súdom. Ten príde. Súd ešte nezačal, teda v 6. kapitole. Neskôr sa dostaneme do kapitoly 16., kde uvidíme, že príde čas, ten text si ukážeme neskôr, nie teraz, príde čas, keď oltár odpovie. Citujem 16.7. Áno, Pane Bože, Všemohúci, tvoje súdy sú pravdivé a spravodlivé. Inými slovami, oltár povedal, už sa súd udial a je ukončený. A znakom toho, že je ukončený, bude 7 posledných rán. Tie sú na konci preadventného súdu. Tie ukončujú súd. Kapitola 6 hovorí, kedy už? Ešte je prenasledovanie? Ešte bude? Kapitola 13 sa ukazuje scénu, ako Šelma sa snaží nahnať si ľudí do svojho košiara. Kapitola 14, Boh odpovedá súdom. Kapitola 15, 16, súd je ukončený. Podstatné je všimnúť si znova, ako pekne zjavenie 13 a 14, aj zjavenie 6 hovoria o scenárii prenasledovania a súde. A tento scenár evidentne odkazuje na obdobie, keď dejiny prebiehajú. Navyše to všetko sa odohráva pred kataklizmickou scénou príchodu Mesiáša, ktorá nastáva od kapitoly 17. v zjavení. Ide o predadventný súd. A obraz predadventného súdu v zjavení je jasne viditeľný. Tá postupnosť obrazov a chronológie sa opakuje znova a znova. Jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú obrazmi a scény na seba odpovedajú. Najskôr je prenasledovanie Šelmy, volanie po odsúdení Šelmy, potom rovnaký obraz kapitoly 13. je prenasledovanie Šelmy, ohlásenie súdu v kapitole 14. a potom ukončenie pre predstavu. To je, aby som dokončil ešte myšlienku zjavenia 6. Až po tom, kedy príde súd, tak je vlastne uvedené príchod. To, čo vám chcem ukázať, je tá sekvencia udalosti a postupnosti. Tu je tá celá chronológia alebo následnosť udalosti v zjavení dokopy. Máme prenasledovanie, súd, ukončenie súdu a scénu príchodu. Zjavenie 6, 9, 11 hovorí o prenasledovanie Šelmy, zjavenie 13 a pýtajú sa, kedy rozsúdí. Kedy rozsúdiš? Potom je scéna súdu, zjavenie 14. kapitola, prišla hodina jeho súdu, hovorí. Po 14. kapitole 15-16 hovoria, zjavili sa tvoje spravodlivé súdy. A potom nastáva scéna príchodu. V zjavení 6. kapitole je to od verša 12. a v zjavení potom od verša 16. a 17 až do 19-20 sú rôznymi obrazmi. Ukázaná scéna adventu. Takže to je ten obraz. Je to jasné? Nestratili ste sa? Mnohí poznáte zjavenie, samozrejme. To, čo mi ide ukázať, to napojenie, tú logiku toho, ako to funguje. A to hlavné je, aj keď zabudnete na tie texty presne, tie verše, prenasledovanie, súd, ukončenie súdu, až potom prichádza scéna príchodu. Hovoríme teda o súde, ktorý je predadventný, že? A deň pánov sa otvára vlastne už týmito scénami. Nie len tým príchodom. Deň pánov neotvára príchod. Deň pánov otvára súd, to, že reaguje, že počuje volanie zabitých verných pre Božie meno. Že vidí prenasledovanie Šelmy, Boh, a odpovedá súdom. My ľudia, aby sme to tak nikdy neriešili, my by sme chceli, aby Kristus poslal armádu okamžite a vyriešil tú Šelmu. Boh reaguje súdom v nebi. Viac o tom súde v nebi sa dozvedáme z knihy Daniela.